ve které dnes budeme cestovat, a to za jídlem, takže to bude určitě velice příjemné cestování a povídání. Naším hostem je gastronomická publicistka Darina Síglová, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Přicestovala jste zdaleka?
Nepřicestovala jsem, jenom přes půl Prahy, tak to je kousek.
A za kávou, takže vlastně taky se to dá považovat za takovou gastroturistiku.
A rozhodně.
Mimochodem, my se dneska dotkneme i jídel, které, nebo pokrmů, které jsou na seznamu UNESCO, a tam je i kavárenská kultura jako taková. Mě to překvapilo a vy jste mi vlastně naznačila před vysíláním, že vás docela taky.
Mě to také překvapilo. A když jsem se měla, tak jsem si říkala, co já vlastně o té vídeňské, aby jsme byli trošku jako specifický, tak na tom seznamu UNESCO je vídeňská kavárenská kultura. A já jsem si cestou jsem vzpomněla, že jsem na podzim ve Vídni byla a v jedné takové kavárně, kvůli které si myslím, že ta kavárenská kultura vídeňská na tom seznamu je, tak jsem byla. Byla to obrovská náhoda. Ale já jsem tak jako v podvečer jsem měla takové jako 2 hodiny prostoj nebo volno mezi meetingem a večeří. A tak jsem tak jako brouzdala těmi uličkami a najednou a říkám si, šla bych do kavárny. A najednou vidím kavárnu a říkám si, to je kafe Havelka a to je jedna z nejznámějších vídeňských kaváren, která rozhodně si myslím, že pomohla tu vídeňskou kavárenskou kulturu na ten seznam dostat.
No tak první tip už, kam se vydat za dobrým jídlem nebo tady za dobrou kávou od Dariny Síglové máme. Další dnes samozřejmě dostaneme. A pokud máte otázky, tak se můžete ptát. Dvojka@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Hostem dnešní kávy o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce, je gastronomická publicistka Darina Síglová, se kterou jsme se před chviličkou dostali do Vídně, do kavárny, protože jsme vlastně nakousli, nebo načali takovou první oblast, která je na seznamu UNESCO toho nehmotného kulturního dědictví, co se týče tedy pokrmů a nápojů. A to je vídeňská kavárenská kultura. No ono vlastně, když tam dáme to slovíčko kultura, tak je jasné, že se to asi netýká jenom toho, jak ta vídeňská káva chutná.
Rozhodně ne. Já když se vrátím do té zmiňované kavárny Café Havelka, tak tam ta káva, kdyby tam šel nějaký kávoholik nebo odborník na kávu, tak si myslím, že prostě po jednom doušku té kávy naštvaně odejde a v životě už se nevrátí a napíše rozhořčený post nebo hodnocení na všechny možné servery, že tato kavárna opravdu je otřesná, ale ono to není o té kávě, ono je to daleko víc o té kultuře, o té historii, která se k tomu pojí, o tom, jak to v té kavárně vypadá, že jsou tam ty mramorové stolečky, otřískané tonetky, že tam chodí, ale doslova jako chodí takovým vlažným krokem prostě ty číšníci, mají bílou košili, vestičku, motýlka, jsou jeden jako druhý, nemají žádný elektronický zařízení, mají prostě notýsek a tušku, hezky postaru si zapisou, co si vlastně dáte. Paradoxně, a to mě velmi překvapilo, oni vlastně jako z vás nebudou se každých 10 minut ptát, co si dáte. Vy si prostě objednáte a potom je musíte jako zaujmout jako pohledem nebo lehkým pokynutím ruky, protože se prostě předpokládá, ne že jste si tam přišli tak jako řeknu na Itala srknout to espresso a zase běžet dál, to určitě zase znáte od těch Italů, že oni přijdou, že ho prostě tam do sebe kopnou to malý preso a jdou, ale tady si dáte tu kávu a prostě sedíte a počítá se s tím, že tam budete vysedávat. Takže se vás vlastně jako nikdo neptá, jako co si dáte ještě, protože se předpokládá, že pokud jste jako si nezamávali na číšníka, tak asi nic nechcete a chcete jenom sedět, mít ten klid, číst si ty noviny.
Která tam také musí být asi i díky tomu, je ta vídeňská kultura zapsaná.
Rozhodně, rozhodně.
UNESCO, protože tam jsou ty držáky z toho ohýbaného
Jsou tam ty držáky. Mě teda velmi překvapilo, a zase to ilustruje to, že si tam jako opravdu jdete posedět, že půlka hostů neměla na stole kávu, ale lahvové pivo. Takže to dost vysvětovalo, proč se teda v Café Havelka zavírá ne v 7 večer, ne v 8 večer, ale ve 2 ráno. Takže tam opravdu se jako chodí sedět a vysedávat. A to je vlastně na tom to hezký. A kdyby vám při tom vysedávání na vás přišel hlad, tak až po 9. večer se podávají buchty plněné povidly nebo tvarohem. Ale až po 9. večer. Až když máte hlad.
Takže to je opravdu asi zážitek, který se musí prožít a mít na něj čas, jak jste zmínila, nejde to v rychlosti. Ta gastroturistika, když to cestování za jídlem takhle přeložíme do toho novodobého označení, které často slyšíme. Je to z vaší zkušenosti, je Dareno, novodobý fenomén, že skutečně lidé začali cestovat proto, aby ochutnali národní pokrmy a ne třeba, aby viděli krajinu nebo se opalovali u moře?
Mně už to tolik novodobí nepřijde, aby řekla, že je to novodobější, protože už to nějakou dobu běží.
10-15 let?
Řekla bych tak těch 10-15 let určitě už by to mohlo být. Myslím si, že k tomu přispívá celková ta doba, to, že máme přístupné informace, to, že nás celkově to jídlo zajímá, to jídlo jako... Myslím si, že před třeba 20, možná 30 lety to jídlo jako vlastně nikoho nezajímalo. Byla to taková jako náplň. Samozřejmě, že jako někde, a teď to nemyslím pejorativně, ale někde jako na vesnici, samozřejmě to jídlo má tradici, dělá se to s úctou, má to nějaký principy, ale co se třeba těch měst týče, tak to bylo takový, jako přiběhnu z práce, něco umudlám, nakrmím rodinu a hlavně, ať už to mám jako z toho to-do listu pryč. A dneska to jídlo hraje daleko větší roli, daleko víc nás baví objevovat, daleko víc nás baví ochutnávat. Jenom když se projdete Prahou, tak těch různých obchodů, ať už jsou to jako korejské obchody, ruské obchody, ukrajinské obchody, japonské obchody, mexické suroviny, těch jako ta nabídka a škála těch produktů, které jsou jako u nás k dostání, je gigantická. A to si myslím, že k tomu taky přispívá. Před nějakými 15, možná klidně i 10, no to už je možná moc málo, ale kdybyste někomu řekli, že děláte průvodce, ale že neprovázíte po památkách, ale po restauracích a po vinárnách, tak by si lidi ťukali na čelo a dneska je to vlastně jako úplně nový. Na sociálních sítích sledujeme lidi, kteří cestují za jídlem, sledujeme lidi, kteří dělají tyhle ty průvodce. V Praze i tak několik průvodců funguje, jako drtivá většina velkých měst má velkou nabídku těchto průvodců, který vás opravdu berou po těch nejzajímavějších restauracích. V každý restauraci vám jako vymyslej nějaký jídlo, který ochutnáte, řeknu vám, co je to za jídlo, trochu té historie. U toho vám povídají o té historii té země nebo toho města a vy vlastně díky tomu se dozvíte možná daleko víc, než když byste celý den běhali prostě od hradu ke katedrále přes náměstí až po zajímavý sloup.
Hostem Kávy o čtvrté je dnes gastronomická publicistka Darina Síglová. Za chvilku pokračujeme. Cestování za jídlem. Máte-li otázky nebo své vlastní zážitky třeba s gastroturistikou, tak nám je můžete napsat na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
Káva o čtvrté.
Vaše každodenní inspirace.
Dnes s Terezou Stýblovou.
V Kávě o čtvrté dnes cestujeme za jídlem s gastronomickou publicistkou Darinou Síglovou. Často čteme o národní kuchyni, o národních pokrmech a pak o mezinárodní kuchyni. Dareno, jak tyhle ty dva pojmy pojmout a chápat?
Pro mě, a teď to berte čistě jako takové jako subjektivní pojetí těchto dvou termínů, pro mě mezinárodní kuchyně je takový myšmaš. Takový od každého trochu, nikoho neurazím, nikoho nenatchnu. Pro mě je to taková... Nemyslím to špatně, ale je to takový, jako když vaříte pro děti, aby to nebylo ani moc přesolený, ani moc pálivý, aby tam nebyly moc výrazný chutě a aby to tomu dítěti sedlo, tak to je vlastně mezinárodní kuchyně jako pro dospělý. Všimněte si, že všechny velký hotely, kde jsou takový ty jako hromadný večerní rauty nebo snídaně, tak vlastně říkají, že vaří mezinárodní kuchyni, protože oni potřebujou vlastně uspokojit všechny ty hosty, co do toho hotelu přijedou. Takže to je od každého trochu neurazím, nenatchnu a tam... nic neviní. Vlastně nic neochutnáte, nic nevyniká, nic si moc nezapamatujete, nic vás tam nepřekvapí, ale vždycky se z toho vlastně více méně dobře najíte.
Pak tam ještě vydám kontinentální snídaně, teď jste mi jenom připomněla takový.
Ano, to je taky taková jako bezpečný přístav. Kontinentální snídaně, vím, že tam bude slanina, vím, že tam budou vajíčka, vím, že tam bude jogurt, vím, že tam bude nějaká marmeláda, nějaký pečivo, takový ty jako pevný záchytný body, že jako takový fakt ten bezpečný přístav, tady vím, že tady mě nic jako nemůže ohrozit.
Mm-hmm. Takže pro většinu, řekněme.
Pro většinu, přesně tak.
Aby se najedl opravdu každý. Ta národní kuchyně, ta už asi zavání tím, že je to něco specifického a vlastního nějakému konkrétnímu.
Přesně tak, přesně národ. Tak. Mm. Jsou to ty, potom v tu chvíli jsou to ty jídla, které jsou jako specifický nebo typický pro tu danou zemi nebo pro ten daný národ. A ve chvíli, kdybyste třeba byla, nevím, na Srí Lance a bydala byste v hotelu, který nebude servírovat třeba kontinentální snídani, ale bude mít srílanskou snídani, no tak pravděpodobně na tu snídani dostanete výběr třeba z 10 kary. Mm-hmm. A na oběd, kdyby nebyla zase mezinárodní kuchyně, ale místní, tak zase na výběr dostanete zase 20 druhů kary a 10 druhů různý rýže. A vy, pro nás, jako pro Evropany, pro který prostě kary je něco, co je hodně kořeněný, tak my v tom nevidíme ty niance, který v tom vidí oni. Pro nás je to prostě pořád kary. A budete si říkat, zase to kary, já už nechci jíst jenom to kary. Ale pro ně je to pokaždý jiný jídlo, pokaždý to jako má jinou konzistenci, jinak to chutná, je to jiný koření. Oni budou mít pocit, že vás pořád hostí něčím jiným, budou se moc přetrhnout, ale pro vás to bude jenom to kary. Mm-hmm. Pro vás to bude prostě něco kořeněného a v tom je buď omáčka, nebo je to suchý a je v tom nějaká zelenina. Ale ten rozdíl tam pro vás bude vlastně minimální. Proto vlastně ta mezinárodní kuchyně je ten bezpečný přístav. Ale je hezký, když zrovna právě ty hotely občas tu mezinárodní kuchyni doplní nějakou tou nabídkou, protože to je způsob, jak vy vlastně poznáváte trochu tu kulturu. Začínáte chápat, jako co tam ty lidi vlastně jí, co snídají, co svačí, co večeří, jak vlastně fungují, jak vlastně jí. A to je hezký.
No to stoprocentně. Jak je to z vaší zkušenosti, Dareno, a z vašeho cestování, jestli do jaké míry, řekněme, ta národní kuchyně, jak si kopíruje tu historii té země? A třeba myslím, teď migraci národů a tak dále, že třeba opravdu národy, které jsou takové jaksi hodně, řekněme, ne nepůvodní, ale že třeba Spojené státy americké, tam vlastně jsou původně Evropané a tak dále. Například třeba i v Londýně je samozřejmě hodně lidí, kteří mají cizí původ. Tak jestli právě v těchto zemích je ta kuchyně taková méně specifická, řekněme, není tak snadno uchopitelná, řekněme.
Já si myslím, že to možná i vysvětluje, proč některé kuchyně jsou populárnější a některé jsou méně populární. Ve chvíli, kdy ta kuchyně, jako ji umíte popsat, nebo řekne se přesně, nevím, asijská, nebo řekne se italská, nebo španělská, tak většina lidí si vybaví pár těch jídel a takový jako záchytný body a říká si, jo, to mám rád, nebo ne, to mi nesedí. Ale přesně, když řeknete zrovna tu Anglii, která a taky má spoustu jako pro sebe typických jídel, ale těch záchytných bodů už je daleko méně. Když řeknete americkou, no tak americká to už je tak široký pojem a paradoxně si většina vybaví hamburger a pizzu, přitom pizza vlastně připlula přes oceán z Itálie. Lidi se daleko víc chytají třeba Tex-Mex kuchyně, ale to už máme zase ty vlivy z toho Mexika. Zajímavý je, že ta Tex-Mex je vlastně, jako pochází z toho Mexika, ale je to upravené pro ty Američany, aby jim to chutnalo. Takhle třeba vzniklo pití tequily, která se pije, ta stříbrná se pije s citronem, zlatá se pije se skořicí. To Mexičani nedělají. Ale je to zas nějaký výmysl, který vznikl, aby jsme to prodali těm Američanům, který máme hned přes hranice, aby jim ta tequila vlastně chutnala. Tak jsme jim vymysleli takovýhle rituál a tam se to samozřejmě neuvěřitelně chytlo a najednou to takhle pije celý svět. No ale Mexičan si o tom myslí samozřejmě svoje. Ale je rád, že se ta tequila prodává. Of course. To k tomu patří.
Platí třeba i takové měřítko, že čím prostší, řekněme, podmínky, čím více ti lidé žijí na jednom místě, tím jak se lépe vaří a dovedou využít ty své lokální suroviny. Teď zase mě napadá spousta dokumentů, kdy cestují různí kuchaři po světě a čím odlehlejší kraj, tím alespoň tedy na obrazovce větší poklady gastronomické.
Já bych určitě řekla, že dokážou lépe využít, protože když máte něčeho málo, tak opravdu musíte zapnout veškerý mozkový závity, abyste z toho mála vytěžila moc. Nemůžete plýtvat a opravdu přemýšlíte, jak co využít. A opravdu přijdete na spoustu zajímavých způsobů. Nejsem si úplně jistá, že ve chvíli, kdy je toho opravdu málo, takže z toho jako vymáčknete ty nejlepší chutě. Tam prostě tam už narážíte na určité limity. Jste samozřejmě hrozně kreativní, ale limity tam určitě budou.
Gastronomická publicistka Darina Síglová je hostem Kávy o čtvrté na dvojce. Za chvilku pokračujeme v našem cestování za jídlem. Stále máte možnost se ptát na dvojka@rozhlas.cz.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
Na dvojce.
Cestování za jídlem s gastronomickou publicistkou Darinou Síglovou, to je náplň dnešní Kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce. Už jsme tady naznačili, že některé pokrmy a vlastně i nápoje nebo vůbec kultura stolování jsou zapsány do nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Co podle vás, Darino, musí takový pokrm vlastně splňovat, aby byl do UNESCO zapsán? Protože jsme tady s Mírou Vaňurou ještě před koncem jeho vysílání hovořili o svíčkové. Míra by za ní loboval rád, ale vlastně nevíme, jakým způsobem se ten proces celý odvíjí.
No já nejsem... Nepatřím do UNESCO, ano.
Proto se ptám na váš pohled.
Myslím si, že to kombinace více na faktoru. Já jsem se to snažila trošku dohledat, protože mě to samotnou zajímalo, ale těch věcí je tam daleko víc, co to musí splňovat. Myslím si, že tam musí být nějaká historie, nějaké záchytné body. Prokazatelně to nějakým způsobem musí patřit do té kultury, být součástí kultury, ovlivňovat ty lidi nebo mít to v sobě, jako, aby to neslo nějaký odkaz těch lidí té doby, těch věcí a kritérií je tam jako hrozně moc a myslím si, že by tam mělo být minimum sporných bodů. A tím, jak a u nás je to hodně dáno tou historií, jak jsme i patřili pod Rakouskou Uhersko, my máme spoustu věcí, které se nám prolínají. My bychom
samozřejmě... Třeba ty kavárny.
Třeba ty kavárny.
Toho starého střihu.
Toho starého střihu, které už u nás tolik nejsou, ale já si je před hodně lety ještě pamatuju přesně takový ty oprýskaný tonetky a ještě to tam ještě bývalo zakouřeno a těžký červený závěs je u vstupu. Ale patří do toho přesně i ty omáčky, i ten řízek, i vlastně i svíčková.
Vídeňský řízek, ale nevíme, jestli.
Přesně. A vemte si, kolik těch jídel, my si myslíme, že jsou naše, ale vlastně moc nejsou. My jsme si hodně těch jídel převzali, rádi bychom je měli za naše a myslím si, že jestli něco má šance, kde bychom mohli uspět, nebo zase, to je čistě můj subjektivní názor, ale máme skvělou pivní kulturu.
To jsem chtěla navrhnout.
Máme spoustu jako malých pivovarů, řemeslných pivovarů, to pivo se u nás pije, panebože, snad nejvíc na světě. Tam si myslím a myslím si, že se o to i snažíme, aby tohle bylo zapsané. Zatím to pivo má zapsané jenom Belgie, která má taky spoustu malých pivovarů, mikropivovarů, zemeslných pivovarů, klášterních pivovarů. Toho piva tam mají taky spoustu. Myslím si, že u těch jako konkrétních jídel je to těžký, že tam opravdu už se musí prokázat nějaká jako historie, a že je to jako pro tu danou zemi nebo kulturu jako hodně typický.
Například francouzská bageta je na seznamu UNESCO.
A já se nedivím, francouzskou bagetu bez francouzský mouky neupečete, i kdybyste se na hlavu stavěla. A to si myslím, že je jedna z těch typických věcí. To je to samé jako neapolská pizza, na kterou sami Italové mají jako velmi přísná pravidla, abyste mohli oficiálně nazvat svoji pizzu neapolskou pizzou. Takže tam to dává jako velký smysl. Tam i sami ty Italové velmi dobře rozlišují, co může a co se nemůže nazývat neapolská pizza. A jakmile prostě uděláte nějaký prohřešek a pečete to z jiný mouky, jinou teplotu, nebo váš pizzaiolo není dostatečně, nevím co, zkušený, tak samozřejmě už se na vás můžou tvářit křivě.
No italská kuchyně jako taková je tuším snad nejznámější na světě nebo láká nejvíce zahraničních turistů z celého světa. A Italové jsou na svou kuchyni náležitě pyšní. Máte s ní vy bohatou zkušenost třeba právě v Itálii a s jejich servírováním pokrmy, s jejich kulturou?
Mě ta italská kultura moc baví. Celá ta Itálie, mně se hrozně líbí ten jejich přístup k tomu. Ta úcta k tomu jídlu a ta úcta k surovinám. Říká se, když si vezmeme třeba tu francouzskou kuchyni, která je taky na seznamu UNESCO, tak říká se prostě francouzská kuchyně je postavená na másle a na másle. Pokud byste měli pocit, že je to monotématické, můžete přidat smetanu. Tak. A ta italská kuchyně je postavená na čerstvosti a kvalitě těch surovin. To je prostě jako alfa omega. Ty Italové mají velmi dobře jako rozdělený ty regiony, ví, co je typický pro který ten region a jsou na to náležitě hrdý. Ví, co se vaří na severu, ví, co se vaří na jihu. A zase to, co se tam vaří, odráží ty suroviny, které tam rostou, odráží toto podnebí a odráží to, co vlastně chcete jíst. Jinak se jí na Sicílii, kde je prostě sucho, je to chudší, ale je tam spoustu ryb a jinak se prostě bude jíst na severu Itálie, který má zase blízko prostě k tomu Rakousku, máte tam ty Dolomity a je to zase jako, jsou to úplně jiná jídla. A to je vlastně na té Itálii hrozně hezký.
Ta pestrost. A přitom my vnímáme úplný laik. Vnímá italskou kuchyni právě jako, ne neapolskou, ale italskou pizzu, těstoviny, co ještě?
Pesto, boloňské ragu, parmazán.
Ano.
Parmazán, nebo různé druhy sýrů. Samozřejmě skvělé víno, to k tomu taky patří.
No, víte, už to pěkně rozšiřujeme.
Je to taková ta bezpečná kuchyně. Ty těstoviny, vy víte, že chcete nějakou pastu znáte, je to takový pro vás pevný záchytný bod a jenom si potom v té restauraci potřebujete vybrat vlastně s čím si dáte. To samé je ta pizza, maximálně se může lišit, jestli to teda bude taková ta jako obyčejná pizza, nebo jestli si někde dáte tu neapolskou. Já si myslím, že kdo jednou ochutná neapolskou, už není cesta zpět k obyčejné pizze. Protože to je opravdu něco jiného. A pokud jste ještě nikdy v životě neměli neapolskou pizzu, najděte si nejbližší pizzerii, kde ji dělají a jděte si to ochutnat. Je to fenomenální.
Doporučení od gastronomické publicistky Dariny Sieglové v dnešní kávě o čtvrté na dvojce. Za chvilku v našem cestování za jídlem pokračujeme.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
22 155 25 25 telefonní číslo k nám do vysílání do kávy. O čtvrté na dvojce i dnes samozřejmě můžete zavolat svůj dotaz nebo postřeh, zkušenost, zážitek. Cestujeme za jídlem s gastronomickou publicistkou Darinou Sieglovou. Když jsme mluvili o té Itálii a vlastně Francii, tak možná zmiňme i středomořskou kuchyni, která vlastně je také na seznamu UNESCO. Tam bez pochyby bude patřit asi i chorvatská kuchyně. Nebo
patří.
A tam my Češi velice rádi jezdíme v létě k moři, tak co byste doporučila, abychom skutečně vyzkoušeli v těchto končinách, pokud chceme zjistit, jak ta středomořská kuchyně chutná?
Já si myslím, že nejlepší je vždycky kouknout se, kam jedu, ať už do té dané země, nebo konkrétně do toho místa, a zkusit si to vlastně najít na tom internetu a trochu si něco o tom jídle zjistit. Zjistit se, co jsou ty typické jídla, co se tam jí, prohlídnout si to, říct si, budu se toho bát, nebudu se toho bát, chci to ochutnat, nechci to ochutnat. A pak je určitě dobrý si vlastně najít restauraci zase pomocí nějakých různých jako hodnocení, ve kterých bych to chtěl ochutnat. Abych jako ten prvotní zážitek z toho jídla měl vlastně co nejlepší. Aby to nebylo takový, jako hledáme nějakou restauraci, ježišmarja, kam půjdem, je, tady všude mají pizzu a prostě smaženou rybu, je, tady mají konečně to, co chci, je, ono mi to nechutná. Tak to potom vlastně ten zážitek z toho není úplně nejlepší a ty lidi se potom bojí jako znovu zkoušet a znova experimentovat, aby našli to, co jim vlastně chutná. Udělat si takovej ten, já tomu říkám, udělat si ten domácí úkol dopředu.
Takovou rešerši.
Rešerši, ano.
Kuchyní nebo restaurací, tam, kam vyjíždíme. Píše nám tady Karolína, jestli má Darina stejnou zkušenost, že nikdy, když se pokusí si udělat nějaké jídlo, které v zahraničí chutnalo doma, byť s ingrediencí, které tam mají být, tak jí to nikdy tak nechutná.
Rozumím. Jeden slavný šéf, kuchař, jehož jméno už jsem zapomněla, protože já v té hlavě taky neudržím všechno, ale myšlenka zůstala, říká, že recept je jenom záznam událostí, které se staly. Že to není návod, jak ty události zopakovat, ale že je to vlastně jenom záznam, jak se něco událo. A myslím si, že to vlastně vystihuje, proč se nám to ne vždycky doma podaří tak, jako jsme to ochutnali v té restauraci. Že i když si nakoupíme ty ingredience, ono když si jenom srovnáte klasickou sladkou papriku, tak pokud vy si neseženete tu pravou maďarskou sladkou papriku, která je čerstvá, která nikde neležela prostě půl roku, rok, což samozřejmě tomu koření nikdy neprospívá, ale je to fakt čerstvá, krásná, voňavá, barevná červená paprika, tak to má úplně jinou chuť, než to, co většina z nás kupujeme běžně prostě v supermarketu. A to samé je i u těch jiných surovin. Když si stoupnete před jakýkoliv regál, tak jenom se koukněte, kolik je tam nabídky tuňáků, kolik je tam nabídky olivových olejů. Co olej, to jiná chuť. Co sýr cottage, to jiná chuť. Co klidně si domů kupte, nevím, 10 čerstvých sýrů, jakýkoliv, jako 10 různých ementálů od 10 různých značek, každý ten ementál bude chutnat trochu jinak. Tohle to samozřejmě taky velmi ovlivňuje tu výslednou chuť. No a v neposlední řadě vaříte to vy, vaříte to doma a vaříte to možná trochu ve stresu a nemáte tam tu pohodu a ten zážitek, který jste měli v té restauraci, kde jste to ochutnali, nebo pokud jste to ochutnali u někoho. Nemáte tam tu atmosféru, nemáte tam ty lidi, a chybí tomu a ten zážitek dělá hrozně moc.
To se dostáváme k tomu, že ta kultura nebo to prostředí je možná často důležitější, ne asi vždycky, než jak ten konkrétní pokrm nebo nápoj chutná. A to dělá právě ten zážitek.
Je to velká součást toho celkového zážitku. Asi jiný zážitek budete mít z restaurace, kde vám naservírují jako jídlo, a kdybychom měli dvě identická jídla, tak úplně jiný zážitek budete mít z restaurace, která bude mít bílé ubrusy a budou tam chodit číšníci ve fraku a v bílých rukavičkách a bude tam hrát nějaká jako jednoduchá hudba nebo dokonce někdo na piano. A představte si, kdybyste stejné jídlo dostali prostě někde na ulici a seděli jste na plastové židli u plastového stolečku s plastovým obrusem a kolem vás byl ruch velkoměsta. Ten zážitek bude úplně jiný a stejně tak bude ten zážitek úplně jiný, když vy se v té naškrobené restauraci budete cítit jako ryba ve vodě, a nebo když si budete říkat, pane bože, tady mi vůbec není dobře, já vlastně nevím, co mám dělat a necítím se tady příjemně. A tohle hrozně ovlivňuje.
Tak je asi rozdíl, když nám to jídlo uvaří někdo jiný, a když se ho uvaříme my sami. Aspoň já tady mám tu zkušenost, že pokud vařím já, tak mi to nikdy tak nechutná.
No rozhodně.
A netěším se na to často už potom vůbec, po tom celém procesu, než když mi ho někdo naservíruje.
Rozhodně, já většinou ani kolikrát nejím. Jak člověk pořád jako ochutnává, někde něco ujídá, tak já to naservíruju. A vždycky si říkám, sedni si k těm dětem, ať vidí, že maminka taky, musíš jim vytvářet ty správné návyky. Ale vlastně to jim spíš jako kvůli ním, a aby prostě věděli, že je správný sedět, a aby jako nezískali ten špatný návyk, že maminka prostě jí někde ve stoje, v letu, za běhu, ale že se opravdu u toho jídla sedí a povídá se. A to je mimochodem taky zajímavá věc, nevím, jestli máte stejnou zkušenost, ale mě děti od určité chvíle začaly říkat, u jídla se nepovídá, co přinesli ze školky nebo možná i ze školy. A přitom vlastně to jídlo by měla být ta chvíle, kdy se ta rodina sejde a konečně má ten čas si u toho jídla říct, jaký vlastně měli den. A tohle je jedna z těch věcí, která do té středomořské kuchyně taky patří a kterou to UNESCO vlastně i zohledňovalo, že oni vlastně jako společně stolují, nespěchají a mají ten hezký čas pospolu.
Gastronomická publicistka Darina Sieglová v Kávě o čtvrté. Po písničce skupiny Olympic ještě část našeho povídání před námi. Máte-li otázky, můžete volat 22 155 25 25. V dnešní Kávě o čtvrté na dvojce je hostem gastronomická publicistka Darina Sieglová. Bavíme se o gastroturistice, respektive o cestování za jídlem, ale i samozřejmě i o jiných kuchyních, které se u nás čím dál častěji objevují. A to je určitě asijská kuchyně. V posledních letech, ale možná už také v posledním desetiletí, nevím, jak dlouho to je. Já osobně ji mám ráda, ale vlastně často se nevyznám, jestli je to čínská, vietnamská, korejská, japonská. Darino, tak dělejme si v tom trošku pořádek. Nebo obecně máte ji ráda, tento typ?
Mám ji moc ráda. Přiznám se, že v tom, na to asi úplně nejsem odborník na asijskou, aby jsem vám přesně řekla tu charakteristiku. Ale i tato asijská kuchyně u nás zažívá, nebo zažila, docela zajímavý vývoj, protože ze začátku spousta těch jídel bylo uspůsobených našim chutím. Že bychom spoustu těch, a zase se to poslední roky, jak se hodně cestuje a lidi už se začínají ptát potom a říkají, ale takhle to prostě, když jsem byl v Ázii, tak takhle to nechutnalo a mezi sebou si říkají, kde to teda dělají opravdový a samozřejmě ta komunita, která tady žije, říká, si řekne, hele, oni už to chtějí opravdový, no tak pojďme to teda dělat tak, jak to jíme my doma, jo tak aha, tak tohle je na ně moc, tak ještě teda tady slevíme, tohle přidáme. Takže ona se i u nás trochu jako vyvíjí a už se méně přizpůsobuje těm našim chutím, někde více, někde méně.
Když se to byly smažené nudle.
A konec.
A konec a byla k tomu táto omáčka. No, hnědá.
Sojová. To jsem chtěla říct. To je pravda, ale těch jako vietnamský bystra, těch je tady spoustu, ale jsou tady i korejský bystra, je tady spousta restaurací, kde se podává sushi. Samozřejmě spousta lidí, kteří se věnují sushi, vám řeknou, že by v drtivé většině si to sushi nedali, že je to otřesný. Na tom je zase trošku vidět, že ještě máme pořád co dohánět. Zajímavé je, že v jednu chvíli jsme měli v Praze restauraci, která měla dva světové vítěze, co se japonské kuchyně týče. Jeden z nich byl světový mistr sushi a druhý z nich byl světový mistr japonské kuchyně. Uh-huh. Oba o tom dokážou nádherně vyprávět. To, co je zajímavé, že kdyby tohle se stalo třeba v New Yorku, tak ta restaurace bude vybukovaná na 4 roky dopředu. U nás mi přišlo, že se to tolik ještě jako nechytlo. Máme ještě pořád kam růst, ale to je zase to hezký.
A když už chci ochutnat třeba právě tu asijskou kuchyni, je dobré se i tady v těchto podmínkách přizpůsobit tomu stylu stolování, mám na mysli práci s hůlkami a tak dále. Jestli se to tím i více vychutnáme a zase bude tam ta jiná atmosféra a
určitě
pronikneme do tajů.
Určitě, jako jíst sushi vidličkou, tak to pokud neumíte hůlkama, tak to jeste rukou, protože sushi i rukou je povolený, tak než abyste se trápili s těma hůlkama, ale není nic jednoduššího, než si zajít, anebo si to klidně objednat na internetu a koupit si hůlky pro děti, které jsou spojený, nebo tam mají pérko a vlastně si s nima můžete trénovat. To je ta nejjednodušší věc. A trénujte si, to je to taková hezká na jemnou motoriku, trénink jemné motoriky, takže i v rámci tréninku jemné motoriky si můžete prostě doma rozsypat, co já vím, suchý hrášek, ten je takový svraštilej, ten se vám bude dobře brát těma hůlkama a pokud prostě budete chtít třeba na chvilku i vypnout, takže to můžete takové jako psychohygieně využít. Je to psychohygiena kombinovaná s tréninkem jemné motoriky a můžete si trénovat jezení hůlkama. I to se dá.
Poslední otázka, nebo spíše prosba na tip, nebo co vám v poslední době nejvíc chutnalo, Darino? Kde třeba při vašem cestování, jaké jídlo a jakou destinaci byste doporučila?
Já jsem sangvinik a my sangvinici jsme takový nadchávací lidé a my se nadchneme kamkoliv jedem. Takže my to máme velmi jednoduchý. Já za poslední rok nejdál jsem byla v Peru. A to teda pro mě, co jídlo, to jsem objevovala jako nové chutě, nové kombinace, nové suroviny. To teda pro mě byly takový jako Vánoce, gastronomický Vánoce, protože prostě opravdu co jídlo, to rozbalujete nový dáreček a prostě něčemu se divíte a nad něčím si jako tleskáte ručičkama. My sangvinici jsme takový jako opravdu nadchávací lidé. Tak to pro mě bylo hodně skvělý, ale mě baví, i když tady v Čechách objevím novou restauraci, kde to dělají skvěle, nebo když objevím nový jídlo, nebo když, já mám hrozně ráda, když mě vezme někdo na jídlo, kdo tomu rozumí a něco mi k tomu poví a trošku mě jako u toho jídla, který mi chutná, nachytračí. To mám moc ráda.
To je výzva zase pro naše posluchače, můžete pozvat gastronomickou publicistku Darinu Stíglovou a nadchnout je. Sama zmínila, že to není zas tak složité, že to je nadchávací.
Není, to je rychlý.
Já vám moc děkuji, že jste dnes přišla do Kávy o čtvrté. Přeju vám hodně hezkých zážitků, nejenom s jídlem samozřejmě. Těším se na vás někdy příště.
Já děkuji za pozvání.
Káva o čtvrté.
Vaše každodenní inspirace.
Dnes s Terezou Stíglovou.